Kello on tällä hetkellä 14.02 ja tämä on ajantasan lähetys. Minä olen Kati Lahtinen. Sirkkaleipä, keinoliha ja soluhillosmoothie. Näistä ensimmäinen on jo kaupoissa, vaikka epäilijöitäkin oli. Keinolihaa ja soluhilloa vielä odotellaan. Tulevaisuuden ruuasta ja ruuan tuotannosta ovat keskustelemassa tutkijat Hanna Tuomisto ja Lauri Reuter. Monelle piensijoittajalle kevään osingonmaksu on kevään kohokohta. Mitä siitä osingosta voi lukea? Tästä puhutaan vielä ennen puolta. Lähetyksen loppupuolisko sitten katsellaan taaksepäin. Miten Venäjän presidentin Vladimir Putinin nuoruus on vaikuttanut presidentin maailmankuvaan? Kasarikatsaus vie tapahtumiin 30 vuotta sitten. Ja kuolemaantuomittujen vankien viihdytysjoukko taas aikaan 100 vuotta sitten. Suomen hauskin mies -elokuvan ensi-ilta on tänään. Pääosan esittäjä Martti Suosalo on haastattelussa ajantasan lopulla. Me aloitamme YO-kokeilla. Moderni aika on tehnyt ne sähköisiksi. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Ja sitten me keskustelemme ylioppilastutkinnosta. Sähköistä ylioppilaskoejärjestelmää testataan tänään toden teolla, kun kokelaat kirjoittavat englannin. Tilanne on haastava, sillä näin suuri määrä opiskelijoita ei ole koskaan aikaisemmin osallistunut samanaikaisesti samaan ylioppilaskokeeseen. Pitkään englannin koe on äidinkielen jälkeen suosituin YO-kirjoituksissa kirjoitettava aine, ja tänä keväänä sen kirjoittaa yli 20 000 opiskelijaa. Koe on vielä menossa lukioissa ympäri Suomea, ja puhelimessa on nyt ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miten tämä koe on sujunut teknisesti, kun puhutaan?
Koe on sujunut oikeastaan odotettuun tapaan, eli aika rauhallisissa merkeissä. Siellä on tuhannet kokelaat tekemässä koetta hyvää vauhtia, ja joitakin teknisiä ongelmia on ollut matkan varrella, mutta kaikki on ratkaistu yhteistyössä sitten lukion ja meidän YTL:n tukitiimin kanssa.
Miten suuri haaste tämä on ollut, tämä koe samanaikaisesti 20 000 kokelaalle?
Lukioilla on vankka kokemus sähköisten kokeiden järjestämisestä, ja monet rehtorit ovatkin todenneet, että tämähän on ihan tuttu juttu, kyllä tämä hoituu. Mutta totta kaihan tämä on vaatinut vuosien valmistelua ja hyvää yhteistyötä lukioiden ja muiden toimijoiden kanssa.
Pitkällä englannilla on maine vähän vaikeana kokeena. Siinä vaaditaan joskus vähän kikkailuakin, niin onko tämä digitaalisuus tuonut jotakin uutta kokeen sisältöön?
No, koe on vielä menossa, joten koesalaisuuksia ei ehkä ihan vielä tässä vaiheessa paljasteta, mutta digitaalisuus antaa hyvän mahdollisuuden monipuolisten aineistojen käyttämiseen ja totta kai myös kokelaille mahdollisuuden kirjoittaa aika luontevalla tavalla tekstiä.
No miten sitten tämä kun sähköinen koe, niin lisääkö se sitten opettajien työmäärää vai kenties tekeekö se sen helpommaksi?
No muutosprosessi on varmasti suuri ja tässä on eri aineiden opettajat on tätä työtä tehneet jo vuosien varrella, mutta uskoisin, että sen saman prosessin aikana on myöskin löytynyt tapoja, jolla sitä digitaalisuutta hyödynnetään oppimisen eduksi ja myöskin opiskelijan tulevaisuuden taitojen eduksi. Eli varmasti myös työtä, mutta toivottavasti myöskin työtä, joka palkitsee sitten opiskelijoiden osaamisen.
No nyt siis ollaan tuotu tämä sähköinen YO-koe tähän englannin kieleen. Näissä YO-kokeissa on puhuttu aina myös sen suullisen kokeen mahdollisuudesta. Tiina Tähkä, missä vaiheessa Englannissa voitaisiin ottaa käyttöön myös suullinen koe?
No suullisen kielitaidon koe on sellainen pitkäaikainen projekti, jossa on joitakin kenttätestejä tehty tässä tammikuussa. Paljon on vielä työtä suunnittelupöydälle ja sanoinko, että pitkä englanti on se niin valtavan iso koe, että sitä joutuu miettimään aika paljon ennen kuin se olisi siinä. Mutta sanoisin, että valmiuksia tässä kehitetään ja varmaan muutaman vuoden päästä ollaan asiassa viisaampia ja kenties jo joissain aineissa käytössäkin.
Kiitos näistä tiedoista ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä. Sinua kiittelen ja sitten niille, jotka ovat kiinnostuneita, että mitenkä sitten tämä englanti noin niin kuin ihan meni, niin ensimmäistä englannin sähköistä YO-koetta käsitellään abitreenien suorassa nettilähetyksessä tänään kello 18. Tuo lähetys on katsottavissa osoitteessa yle.fi/abitreenit. Liikennetiedote menee tielle 4, Pohjantie Oulu. Tarkempi paikka Lintulan liittymä Poikkimaantien kohdalla pohjoisen suuntaan. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa on ajosuunnassa Ouluun. Siis tie 4, Pohjantie Oulu, Lintulan liittymä Poikkimaantien kohdalla pohjoisen suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa on ajosuunnassa Ouluun. Tankissa valmistettua keinolihaa, keittiön pöydän bioreaktorissa muhinutta soluhilloa ja sitten ehkä joskus juhlapyhinä vähän luksuslehmää. Tällainen kuva piirtyy, kun keskustellaan tulevaisuuden ruoasta. Paljon muuttuu, mutta paljon myös pysyy. Makunautinnot, henkilökohtainen suhde ruokaan ja esimerkiksi navetat. Tulevaisuuden ruoasta seuraavassa ovat keskustelemassa Helsingin yliopiston vanhempi tutkija Hanna Tuomisto ja VTT:n kasvibiotekniikan tutkija Lauri Reuter.
Kyllä navetat edelleenkin. Navetassa on niin kuin kasvatettu eläimiä, tuotettu ihmiselle proteiinia jo satoja, ellei tuhansia vuosia. Mutta se navetta on tullut uutta teknologiaa aina. Navetta tänä päivänä näyttää ihan erilaiselta kuin navetta joitain vuosikymmeniä sitten. Se on ihan eri teknologia. Ja nyt sitten, jos se navetassa vaihdetaan sika sirkkaan, tai jopa, että se navetassa onkin iso tankki, jossa kasvatetaan vaikka mikrobeja tai eläinsoluja, niin ei se kauhean paljon kuitenkaan muuta. Et sama tankkiauto tulee sinne tilalle ja lähtee tilalta. Sama ihminen tekee sitä aika samantyyppistä työtä siellä. Ei sen tarvitse niin radikaalisti muuttua. Totta kai se tutkimus tehdään laboratoriossa, mutta kyllä se ruoan tuottaminen tehdään sitten jossain maatilalla tai panimossa tai jossain sellaisessa, mikä on aika samantyyppinen yksikkö kuin nykyäänkin.
Lantaa vähemmän lattialla.
Lantaa vähemmän lattialla.
Niin ja toisaalta sitten vielä se, että jos soluviljely maataloudella tuotetaan niin kuin näitä proteiinin lähteitä, niin toisaalta sitten ne solut tarvii kuitenkin jotain ravintoa myöskin. Ja tämä ravinto todennäköisesti tuotettaisiin kuitenkin vielä normaalin maatalouden kautta ainakin lähitulevaisuudessa. Eli käytännössä jotain viljaa esimerkiksi tai sokeriruokoa, mitä ne solut sitten tarvii ravinnokseen. Niin
ja sitten mahdollisesti olisi vielä joku navetta, jossa olisi joku lehmä, jotta saataisiin sitä keinolihaa vartenkin soluja, niinkö?
Joo, keinolihaa varten tietenkin sitten tarvitaan jonkun verran eläimiä, jotka sitten luovuttaa niitä soluja, joita sitten viljellään näissä tankeissa. Mutta se eläimien määrä olisi kuitenkin huomattavasti pienempi kuin mitä tällä hetkellä tarvitaan lihantuotantoon.
En tänä päivänäkään kyse ole siitä, että eläimistä pitäisi päästä eroon. Totta kai niin kuin maatalous tarvitsee eläimiä siihen systeemiin, mutta niitä vaan tarvittaisiin paljon pienempi määrä. Se skaala on se ongelma tänä päivänä, ei niinkään se, että on eläimiä.
No puhutaan ensin keinolihasta. Se saattaa kaikessa skifiydessään huolimatta olla pikkasen tutumpi kuin se soluhillo, jota Lauri kehittelee. Se on vielä kummallisempi asia ajatuksena ruoasta, mutta siis 2013 laboratoriossa tehtiin naudan kantasoluista kasvatetuista keinolihasta hampurilaispihvi. Järjestettiin iso näytös, jossa oli ihmisiä maistamassa ja sen pihvin hinta oli 297 000 €. Hanna Tuomisto, paljonko keinolihapihvi maksaa tänä päivänä?
No tietenkin tällä hetkellä on erittäin vaikea arvioida, että paljonko se tulisi maksaa, jos keinolihaa tuotettaisiin suuressa mittakaavassa. Että tällä hetkellä keinoliha on vielä niin kuin ihan tutkimusasteella, että sitä tuotetaan pelkästään laboratorioissa, että ei sitä mun mielestä oikeastaan järkeä niin kuin laskee, että paljonko se maksaa, kun sitä tuotetaan niillä pienillä petrimaljoilla siellä laboratoriossa.
No milloin sitä saa ravintolasta? Milloin minä tilaan itselleni keinolihapihvi hampurilaisen?
No riippuu tietysti, että kenen ennusteita kuunnellaan. Että,
no mikä on sun ennuste?
Tässä tietysti niin kuin lähiaikoina nämä startup-yritykset on antanut erittäin optimistisia arvioita siitä, että milloin keinoliha olisi saatavilla ravintoloissa tai ihan kaupoissa, mutta itse kun olen tätä tutkimusta seurannut 2008 vuodesta asti ja silloin jo sanottiin aina, että 5 vuoden päästä olisi niin kuin kaupoissa saatavilla keinolihaa eikä ole vieläkään sitä saatavilla ja nyt jotkut on kyllä antanut lyhyempiäkin aika ennusteita siitä, milloin sitä olisi, mutta en mä nyt näe, että se tutkimus olisi kuitenkaan niin paljon tässä kehittynyt, että tällä hetkellä siis se on todellakin laboratoriotason tutkimusta. Mun tietääkseni kukaan ei ole vielä sitä yrittänyt niin kuin tuottaa missään teollisuuslaitoskokoisissa tämmöisissä bioreaktoreissa. Että siinä on kuitenkin vielä niin paljon haasteita ennen kuin se pystytään skaalaan suuren mittakaavan tuotantoon. Kehitys, tämmöinen teknologinen kehitys saattaa olla erittäin nopeatakin, jos niin kuin keksitään jotain ratkaisevia innovaatioita, että saadaan niin kuin nopeasti.
Saattaa tulla siis harppaus.
Saattaa tulla harppauksia siis siinä mielessä, että ei pidä miettiä, että kehitys on aina lineaarista, että sen takia, koska tietokoneetkin kehittyy ja tekoäly kehittyy, niin kehitys voi olla myös eksponentiaalista.
No mutta uskotko se, että keinolihalla on vielä tulevaisuutta, kun tässä on kaiken maailman kasvisproteiinituotteet olleet tosi kovassa nousussa, niitä on tullut markkinoille koko ajan ja sitten on nämä maljat, mistä kohta puhutaan, nämä Laurin ihmemaljat.
Joo, no siis kyllä mä niin kuin näen, että ei keinoliha ole niin kuin yksi ainoa ratkaisu, että siis tietenkin näitä kaikkia muitakin tarvitaan, mutta ehkä keinolihassa, mikä siinä on niin kuin erona näihin kasvipohjaisiin proteiinilähteisiin, niin siinä on se, että se on, niin kuin, se on lihaa, eli se on eläimen soluja, lihassoluja ja mahdollisesti rasva. Soluja ja muita solutyyppejä, että siis se on lihaa, eli se on ihan sama, mitä tavanomainen liha, kun se taas nämä kaikki kasvipohjaiset, niin ei ne niin kuin vastaa ihan täysin lihaa maultaan tai koostumukseltaan.
Tässä on jännä kulma se, että se suuri tavoite on vähentää tuotantoeläinten määrää tällä maapallolla, koska se on se loppujen lopuksi iso ongelma. Ja se voi tehdä oikeastaan kahdella tavalla. Että kun me kehitetään tapa tehdä lihaa uudella tavalla, niin kuin keinoliha, tai sitten me kehitetään semmoisia tuotteita, jotka tekee sitä lihasta tarpeetonta. Ja nyt jos ajatellaan, että jos keinoliha on tapa tuottaa sitä samaa lihaa toisella tavalla, niin jos meille tulee nyt semmoisia kasviperäisiä tuotteita, jotka vaan vie sen paikan lautasella, jotka on ehkä ei samanmakuisia, mutta ehkä paremmanmakuisia, ja pystyy jollain toisella tavalla täyttämään sen tyhjön, niin sitten me ei välttämättä enää tarvita keinolihaa ainakaan niin paljon.
No puhutaan nyt siitä sinun taikapadasta, jonka sinä siis Lauri Reuter olet siellä työryhminesi kehittänyt siellä VTT:n tiloissa. Otaniemessä muhii semmoinen taikapata, jossa on semmoinen soluhillo ja siinä nähdään ratkaisu maailman ravitsemiseen. Hanna ei anna ennustetta siitä, että milloin se keinoliha on ravintolassa, niin milloin minulla on kotona soluhilloreaktori?
Vastaus on varmaan yllättävän samanlainen, että me ei tiedä tarkkaa vuotta, mutta yllättävän pian joka tapauksessa. Ajatus on siis hyvin samanlainen kuin keinolihassa. Löytetään, kun katsotaan lihan, löydetään eläimestä solu, joka jakautuu semmoisina soluina, jotka ei erilaistu lehmän jalaksi tai pääksi, vaan ne vaan kasvaa soluina, kunnes ne muodostaa lihassoluja. Ja otetaan kasvista solu, joka ei sitten ole kasvin lehti tai juuri tai marja, vaan se vaan kasvaa semmoisena kasvina, joka ei vielä tiedä, mikä sitten tulee isona. Ja me on nyt just tutkittu näiden ravitsemuksellisia ominaisuuksia, ja nämä solut tuottaa hyvin samantyyppisiä ravinteita kuin se itse kasvi. Sekä niitä väriaineita ja aromiaineita, että sitten ihan proteiineja, kuituja ja rasvoja. Ja niitä voidaan kasvattaa keinotekoisessa ympäristössä jopa kotona, jopa niin kotipöydällä olevassa bioreaktorissa. Ja mä luulen, että useampi ihminen kuitenkin haluaa ostaa jonkun valmiin tuotteen. Että jos mietit, niin kaikki tykkää juoda olutta, mutta sitten on vaan tosi harvoja, jotka haluaa tehdä sitä kotona. Toiset haluaa. Mm. Ja ne varmaan hankkiikin tämmöisen jonkunlaisen bioreaktorin jossain vaiheessa. Mutta sitten isommalla osalla ihmistä, niin mä luulen, että se tulee näyttäytymään semmoisena, että on joku niin kuin pienpanimo jossain kalliossa, jossa on sitten omat tankit siellä, missä ne kasvattaa sen tuoreen smoothien sulle. Sitten tulee tämmöistä niin kuin radikaalin paikallista, radikaalia lähiruokaa. Että ehkä se on se todennäköisempi skenaario.
Meillä on puhuttu tässä on viime vuosina tullut myös nämä hyönteiset ja sirkat. Ensin me kauhisteltiin, nyt me vaan ostetaan leipää, jossa on sitä jauhoa mukana, ja ne on siellä leivässä ja suklaassa ja tällaisessa. Niin missä tulee tämmöiseen soluhilloon törmäämään? Onko se siis tämä smoothie, jossa se todennäköisesti törmäisi?
Se voi olla semmoinen smoothie tai se voi olla jonkunlainen kaviaarin tyyppinen tämmöinen hillojuttu. Se voi olla jogurtin seassa lisätty sinne tuomaan makua ja niitä hyvyyksiä, mitä me marjoista sinne halutaan. Me ei vielä ihan tarkkaan tiedetä, miltä se tulee näyttämään.
Mutta me ei siis tule jatkossa elämään pelkällä tämmöisellä soluhillolla, että sillä ei lähde nälkään.
Kyllä sillä nälkä lähtee, jos tarpeeksi on, mutta ei me niinku yleensäkään haluta syödä yhtä asiaa niin, että nälkä lähtee. Oli se ihan mitä vaan, ei myöskään jauheliha ratkaise maailman eläätäisiä, että syötäisiin pelkästään sitä tietenkään. Se tulee pieni osa. Eikä siinä mielessä ehkä vähän väärin sanoa, että tämmöinen soluhilo ratkaisisi nyt nälähdän millään tavalla. Se on yksi pieni osa sitä isoa muutosta, mikä ruoassa tapahtuu. Että me ruvetaan tuottaa ruokaa pala kerrallaan ihan uusilla tavoilla. Ja tämä on yksi pieni komponentti siellä. Samalla tavalla kuin keinoliha.
Tämähän on ollut kauhean näppärä tämä nykyinen tuotantotapa, että tuottajat tuottaa ja kuluttajat ostaa. Silloin ei ole tarvinnut tavallaan tehdä olla tässä mukana, mutta uskotteko, että meillä on halua olla siis itse vaikuttamassa siihen muutenkin kuin, että tekee sen pienen nostolaatikon ja laittaa sinne porkkanoita. Että me halutaan olla enemmän osa sitä meidän ruoan tuotantoa.
No ainakin siinä mielessä, että ruoasta tulee varmasti paljon yksilöllisempää, kun meidän tarpeet yksilöityy enemmän, kun meistä kerätään enemmän dataa ja me tiedetään paremmin, että mitä mä tarvin just tällä hetkellä. Ja siinä mielessä se mun data ehkä sanelee, että miten ruoka tuotetaan.
Ruokahan on kauhean henkilökohtainen asia. Mehän identifioimme itsemme
kyllä,
sen kautta, mitä
se on. Se on tosi henkilökohtainen juttu. Ja vaikka nyt tuntuukin siltä, että ruoka teknologistuu paljon, niin kyllä semmoinen esimerkiksi yhdessä syöminen ja se ruoan laiton elämys tulee korostumaan entistä enemmän. Mutta tässä olisi ajatella sillä tavalla, että siinä, minkä Spotify teki musiikille, että se arkimusiikin kuuntelusta tuli tosi helppoa ja teknologista, mutta silti me halutaan mennä välillä livekeikoille. Et samalla tavalla se arkiruoka voi teknologistua tosi paljonkin, mutta sitten viikonloppuna halutaan ehkä mennä kauppahalliin, ostelee juttuja, tehdä yhdessä ruokaa tai mennä ulos syömään. Tavallaan erilaiset tavat kuluttaa ruokaa tulee elää rinnan vielä tosi pitkään.
Ruoka on muutakin kuin ravintoa. Siihen liittyy sellaisia asioita kuin makumuistoja, herkutteluja, gastronomia ja kaikki tällainen. Mitä tapahtuu niille?
No keinolihassahan on tietysti ideana se, että ei tarvitse muuttaa näitä makutottumuksia sikäli mikäli pystytään tuottamaan keinolihaa, joka maistuu ja on rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaista kuin tavanomainen liha. Eli silloin voidaan silti vielä syödä näitä tuttuja ruokkia, mitä on aikaisemminkin syöty, mutta käytetään vain keinolihaa tavanomaisen lihan tilalla.
Tämä muuttuu yhden sukupolven yli. Jos mietit niin kuin nykyään aikuista ihmistä, niin muistetaanko me se avokaadovoileipä, jonka äiti teki sulle lapsena? Ei, koska Suomessa ei ollut avokaadoja silloin. Me muistetaan semmoiset asiat, jotka meille oli silloin tärkeitä. Ja nyt seuraavalle sukupolvelle, niin ne saattaa muistella sitä keinolihasta tehtyä makaronilaatikkoa. Että se kulttuuri muuttuu myös aika nopeasti. Ei meillä ollut monta kymmentä vuotta sitten Suomessa vielä tofua tai kuornia tai nyhtistä. Nyt ne lapset, jotka nyt kasvaa niiden kanssa, linkittää ne muistot ja ne lämpimät tunteet niihin ruokiin, jotka meillä on nyt. Ja se tulee muuttua tosi nopeasti. Mutta totta kai se syömisen kulttuuri, niin kuin sanottiin, niin se niin kuin säilyy ihmisyyden mukana aina. Ja mä haluaisin nähdä, että se jopa kehittyisi vielä enemmän. Mutta nämä ei sulle missään nimessä toisiaan pois.
No onko meillä tulevaisuudessa semmoisia käsitteitä kuin lihansyönti, kasvissyönti, vegaani?
Niiden pitää muuttua tosi paljon. Jos mietitään esimerkiksi se, että me tuotetaan maitoproteiini käyttäen jotain mikrobeja, hiivaa vaikka, niin se ei ole koskaan se proteiini nähnyt eläintä. Se on se informaatio sen tekemisen, sen geeni on ehkä otettu eläimestä, mutta se proteiini on periaatteessa täysin vegaaninen, mutta sitten toisaalta se on kuitenkin täsmälleen eläinproteiini. Niin onko se nyt sitten vegaaninen vai ei? Tässä me tehdään keinolihaa, niin onko se eläintä, sille ei ole koskaan ollut naamaa. Että onko se sitten kuitenkin vegaanista lihaa, vaikka jos niin kuin biologi katsoo sitä, niin se on eläinsolu. Nämä termit varmaan muuttuu ihan täysin, ja niitä on varmaan pakko muuttua.
Niin, se on tietysti hyvä kysymys, että tarvitaanko keinolihaa enää siinä vaiheessa, kun se teknologia olisi mahdollista tuottaa sitä suuressa mittakaavassa, että onko sitten jo niin kuin nämä tottumukset muuttunut niin paljon ja uudet sukupolvet, niin ei enää niin kuin kaipaa sitä lihaa. Että sitten on niin kuin alkanut jo tykkään ihmiset näistä kasvisperäisistä.
Ja mä mietin tätä semmoisen niin kuin ruoan Turingin testin kautta, että sulla on kolme hampurilaista joskus tulevaisuudessa. Yksi on semmoinen vanha mallinen tehty lehmästä, sitten yksi on tehty näistä keinolihasoluista, ja yksi on tehty sitten täysin kasviperäisistä lähtöaineista. Siinä on lisätty muutama niin kuin biotekniikan avulla tuotettu soosi sekaan, mut täysin niin kuin kasviperäinen. Ja sitten jos se kuluttaja enää pystyy erottamaan, että mikä niistä on mikä, että no maistuu täsmälleen samalta, niin sitten sillä ei enää mitään väliä. Sitten kilpailee se, joka pystyy tuottamaan halvimmalla ja pienemmällä ympäristövaikutuksilla. Ja se voi olla semmoinen tilanne, että siinä sitten keinoliha häviää. Toisaalta tämmöistä niin kuin kasviperäisistä lähtöaineista tehty hyvin lihaa muistuttava tuote, niin nämä on jo markkinoilla. Niillä on etumatkaa paljon.
Entä sitten se sellainen tulevaisuuden visio vielä tähän lopuksi, että kun ruoka, se meidän arkinen ruoka valmistetaan erilaisilla solumaljoilla ja bioreaktoreilla ja laboratorioissa, niin käykö niin, että oikean lehmän liha, oikean lehmän maito, onkin luksustuote?
Todennäköisesti ja varmasti näin, niin kuin, no tälläkin hetkellä on jo niin, että nämä nurmella kasvotetut naudanlihat, jotka on rakenteeltaan parempia, niin ne on luksustuotteita ja sitten niin kuin arkena syödään sellaista tehotuotettua lihaa.
Jos mietitään samaa kysymystä 10 000 vuotta sitten, että me olisimme tässä studiossa keskustelemassa siitä, että nyt on tämä uusi teknologia ja meille tulee tämmöisiä domestikoituja lehmiä ja me tuotetaan niissä niin tulevaisuudessa meidän maitoja ja lihaa. Että onko tämä pelottavaa? Ja mitä tapahtuu niin kuin hirvien syömiselle? Että tuleeko siitä luksusta, kun kaikki tehdään tämmöisessä keinotekoisissa ihmisen jalostamassa lehmässä? Me ollaan oltu ihan yhtä absurdissa tilanteessa. Totta kai me syödään hirviä vieläkin, mutta suurin bulkki ruoka tehdään niissä lehmissä hyvin teollisesti. Se muutos tapahtuu hitaasti. Nyt tapahtuu muutos nopeammin. Ja samalla tavalla niin tulee joku uusi teknologia, joka tuntuu oudolta ja vieraalta nyt. Mennään vähän eteenpäin, niin se tuntuu normaalilta. Totta kai isoin osa lihasta tehdään tankissa. Sitten syödään vähän sitä luksuslehmää ja sitten syödään vähän niitä hirviä. Mutta se, että mikä nyt on se aito ja oikea, niin se on kiinni vaan siitä aikapisteestä, mistä lähtien me sitä katsotaan. Joskus oli se aika, että lehmä ei ollut aito ja oikea, se oli jotain uutta ja vierasta. Se muutos vaan oli paljon hitaampi silloin.
Aikamoisia visioita tarjoisivat tässä tutkijat Hanna Tuomisto ja Lauri Reuter. Tästä keskustelusta tulee myös pidempi versio Yle Areenaan ja silloin puhutaan myös tulevaisuuden ruoantuotannon ympäristövaikutuksesta.
Venäjä äänestää presidentin vaaleissa.
Rasia! Rasia! Rasia!
Vladimir Putinin voitto on selvä, mutta mikä merkitys on muilla ehdokkailla? Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma pohtii tätä ja tapaa koko ikänsä Putinin Venäjällä kasvaneita uusia äänestäjiä. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Liikennetiedote, tie 68, Alajärvi, Pietarsaari, Lappajärvi ja tarkemmin Lamminkylä. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie suljettu liikenteeltä ja se on tämä nostotyö Ranta-Ahontien ja Itäkylän tien liittymän kohdalla. Siis tie 68, väli Alajärvi, Pietarsaari, Lappajärvi ja tarkemmin Lamminkylä, raskaan ajoneuvon nostotyö Ranta-Ahontien ja Itäkylän tien liittymän kohdalla. Tie on suljettu liikenteeltä. Tällaisen kevätaikaan kuuluu se, että pörssiyhtiöt pitävät yhtiökokouksia ja niissä sitten päätetään osingon jaosta. Tuo osinko ja varsinkin sen maksaminen, niin se on monelle piensijoittajalle kevään kohokohta. Ehkä Kiurun lauluakin tärkeämpi kevään merkki. Mutta miksi osinko on niin tärkeä juttu sijoittajalle? Siitä me puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa ajantasaan taloustoimittaja Aapo Parviainen.
Minä kiitän.
Mikä se on tämä osingon merkitys nyt sitten, kun se tähän keväälle Kiuruakin tärkeämmäksi tulee?
No varmaan monelle tosiaan. Kyllä mä uskoisin, että se on, kun tämmöinen osinko-osakkeisiin sijoittaminen on perinteisesti sellaista, että se osake ostetaan ja sitten se pidetään. Vuosi, 5 vuotta, 10 vuotta, 20 vuotta ja vieläkin pidempään, niin se sitten vuosittain se osinko, jos se varsinkin on iso, messevä osinko, niin se on sitten tavallaan se palkinto siitä kärsivällisyydestä ja siitä uskosta sitten siihen yhtiön, että se jaksaa sitä maksaa.
Se on niin kuin vuoden palkka siinä
kohti. Juuri, se on juuri se vuoden palkka ja sitä kun vielä verotetaan kevyemmin kuin tehtyä työtä nykyisin, niin se tietysti on vielä paremmalta maistuu silloin.
No tästä nyt päättelen, että tämmöinen osinkosijoittaminen on semmoista aika hidasta kauppaa, että päätös tehdään ja sitten se annetaan siellä olla ja kerran vuodessa kerätään pottia.
Juuri näin, että kun osakesijoittamista on tavallaan kahdenlaista, tämä osinkosijoittaminen on semmoista kärsivällisen hitaan ihmisen sijoittamista, että tavallaan sitä joutuu odottamaan sen aina kerran vuoteen sitä tuottoa ja sitten toinen on sitä arvon nousua, jolloin se saattaa olla nopeatakin sitä kaupankäyntiä, puhutaan jopa päiväkaupasta, että haetaan näitä päivänousuja, niin se on sitten tavallaan semmoista ADHD-hommaa jo, jos se viedään ihan semmoisen äärimmilleen. Mutta ehkä sitten se kaikkein tyypillisin löytyy tästä välistä, eli vähän niin kuin hybridimuotona, että harrastaa molempia.
No entä jos haluaisi jotenkin yrittää maksimoida etunsa ja katsoisi, että okei, tähän aikaan nyt tässä on nyt tämä kevätaika edellä ja osingonjako on tulossa ja tuolla yhtiöllä näyttäisi nyt siltä, että tulisi isot, niin jos minä nyt sen hankin ja ensi viikolla on se yhtiökokous, jossa siitä osingonjaosta päätetään, niin saanko minä sen osingon siis
sillä? Kyllä, sinä sen saat sen osingon ilman muuta, eli tavallaan se osingonjaosta päätetään yhtiökokouksessa, silloin se lopullisesti määrätään. Hallitus esittää sen, että kuinka paljon sitä osinkoa olisi nyt mahdollista jakaa ja sitten yhtiökokous päättää siitä joko useimmiten lähes aina sen mukaan, mitä hallitus esittää, mutta joskus saatetaan leikata tai joskus lisätäkin sitä, mutta silloin se tavallaan se osinko ikään kuin irtoaa maksettavaksi. Jos ennen sitä yhtiökokousta hankkii vaikkapa vain tuntia ennen, niin sen osingon silloin saa itselleen. Ja
eli tämmöinen ADHD-tyyppinenkin sijoittaminen sinne niin kuin periaatteessa voi mennä,
ilman muuta, että kyllä se on mahdollista, että tavallaan sillä tavallahan saa sen tuoton sitten sille summalle. Tässä täytyy tietysti muistaa se, että jos yhtiö on luvannut ison osingon, niin silloin se kurssi tapaa nousta sitä kohti. Sitten osake käy kalliimmaksi ja sitten joutuu maksamaan tavallaan enemmän siitä osingosta. Ja sitten kun se osinko on irronnut, niin se kurssi laskee välittömästi, koska ne, jotka haluavat sitten sijoittaa rahat johonkin toisiin osakkeisiin, niin myyvät niitä ja silloin se kurssi lähtee laskuun. Että tavallaan jos ostaa vain sen osingon takia, niin silloin yleensä häviää myös siinä osakkeen hinnassa, jos heti myy ne sen jälkeen. Ja siinä joskus käy niin, että tavallaan menee nollille.
No aina tietysti tuijotetaan sitä osingon kokoa. Onko iso osinko merkki siitä, että yhtiöllä menee hyvin, että se on vakaa ja turvallinen sijoituskohde?
No tähän varmaan turvallisin vastaus olisi on ja ei. Eli kyllä ne yhtiöt, jotka maksavat isoa osinkoa, niin usein ovat vakavaraisia. Jos nyt vaikka otetaan ihan suomalaista tällaista niin kuin hyvää osinkoa maksavista, niin on tämä Sampo ehkä kuuluisin, jota Björn Wahlroos vetää tätä yhtiötä hallituksen puheenjohtajana, niin se on toistuvasti niin kuin parhaita osinkoja maksavia yhtiöiden joukossa ja on myös kallis osake. Ja se on vakavarainen, ei sillä ole varmaan mitään hätää. Mutta sitten on myös niitä yhtiöitä, jotka ovat vain päättäneet maksaa sitä osinkoaan niin kuin paljon, vaikka se yhtiön tuloskunto ei sitä niin kuin mahdollistaisi. Ja on esimerkkejä siitäkin, että sitä varten joudutaan ottamaan velkaa. Ei nyt välttämättä sillä tavalla, että jatkuvasti, mutta rahat eivät silloin keväällä riitä siihen, eikä välttämättä se tuloskaan antaisi niin kuin oikeutta sellaista osinkoa maksaa, mutta on vain päätetty palkita omistajia.
Miksi niin tehdään? Mikä sen päätöksen takana voi olla?
No, sehän on harvinaisen hyvä kysymys, että tähän tuohon nyt uskaltaisi vastata.
Halutaanko sillä antaa joku mielikuva kuitenkin?
No se varmaan on aika hyvä niin kuin johtopäätös tästä asiasta, että sillä voidaan niin kuin antaa se mielikuva, että se yhtiö on vakavarainen ja hyvä, että se maksaa. Sitten toisaalta voi olla kysymys, pahimmassa tapauksessa voi kysymys olla sitten niin kuin vähän huijaamisestakin, mutta kyllä kaikki näiden taustat on niin kuin sillä tavalla selvitettävissä, että ei se nyt ole kovin rakettitiedettä katsoa sitä yhtiön niin kuin rahavirtoja ja tulosta ja taseita ja tällaisia, että onko siihen osinkoon, niin iso osinkoon niin kuin oikeutta.
No mikä sitten on iso osinko?
No tuohon nyt on melkein mahdoton vastata, mutta jos ajattelisit asiaa näin, että juuri kun tänne lähdin tulemaan, niin nyt katsoin tuosta Kauppalehden netistä, joka on ihan kätevä tapa vilkaista, siellä on ihan käyttökelpoiset nämä pörssisivut, niin kun katsoo mitä osinkoa niin kun hallitukset ovat esittäneet yhtiöissä niin kun tälle keväälle, niin siellä oli 20 yhtiötä, joilla se osinkotuottoprosentti oli yli 5. Ja parhaimmillaan yli 7:nkin. Ja siellä oli justiin näitä isoja vakavaraisia yhtiöitä joukossa. Niin sitä voi pitää jo, sanotaan, tämmöistä yli 5% osinkotuottoa erittäin hyvänä. Siis tuottoprosenttihan on se osinko suhde siihen osakeen hintaan.
No nimillä ei nyt varmaan tässä puhuta, mutta miten näitä hyvää osinkoa maksavia yhtiöitä sitten löytää? Ja nyt muistiinpanoja.
Joo, katsomalla justiin sitä osakkeen hintaa ja sitä luvattua osinkoa. Että siitä voi päätellä aika paljon, että jos se osingon tuottoprosentti on hyvä siihen aiottuun hankintahintaan nähden, sanotaan nyt vaikka se yli 5, niin jos sitä pitää jonkunlaisena rajana. Nyt kun eletään nollakorkojen aikaa, niin ihan 2%kin on hyvä, kun ette se mistään muualta saa sellaista tuottoa. Mutta kyllä mä nyt niin kuin kehottaisin osakesijoitukseen lähteä niin perehtymään siihen yhtiöön aika tarkkaan ja muutenkin siihen tapaan niin tällaisen, että se on kuitenkin erittäin riskistä hommaa ja se ei ole kovinkaan monta vuotta, kun 10 vuotta, kun tässä koettiin erittäin kova pörssiromahdus.
Kiitoksia Aapo Parviainen. Näillä vinkkeillä nyt sitten voi katsoa vähän toisella tavalla näitä kevään uutisia.
Tämä on ajan tasa.
Tähän mennessä tässä ajantasassa on ollut kristallipallo kädessä ja katsottu vähän tulevaisuuteen, mutta nyt ne heitetään aivan totaalisesti pois ja otetaan ääneen vähän vanhaan ajan patinaa ja rahinaa ja käsin kauhtuneita valokuvia. Tässä ajantasassa pohditaan vielä, miten Vladimir Putinin lapsuus ja nuoruus näkyvät siinä Putinissa, jonka me tunnemme tänä päivänä tai ainakin kuvittelemme tuntevamme. Kasarikatsauksessa kuullaan uutisia vuosien takaa muun muassa jalkapallopisteiden aiheuttamasta liikennekaauksesta Kreikassa ja sitten lähetyksen lopulla mennään tapahtumiin 100 vuotta sitten. Suomen hauskin mieselokuva sijoittuu Suomen sisällissodan loppumelskeisiin. Kuolemaan tuomitut vangit valmistavat näytelmän saksalaisjoukkojen viihdyttämiseksi. Suomen hauskimpana miehenä nähdään Martti Suosalo ja hänen haastattelunsa tämän lähetyksen lopulla. Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii vahvistamaan asemaansa sunnuntain presidentinvaaleissa. Millainen lapsi ja nuori Putin oli ja miten hänen nuoruuden kokemuksensa ovat vaikuttaneet miehen maailmankuvaan? Sitä selvittää nyt Helsingin yliopiston yliopistolehtori Arto Luukkanen, joka on sanonut, että Putinin nuoruuden kokemukset voi tiivistää 3 elämän ohjeeseen. Ensimmäinen niistä on se, että heikot eivät pärjää. Mikä opetti Putinille tämän?
No, elämän kovat realiteetit siellä kaduilla, että hän oli iäkkäiden vanhempien ainoa lapsi ja sitten tämmöinen oli fyysisesti vähän heikko ja joutui siellä sitten kokemaan, että minkälaista se on, kun pitää nyrkeillä puolustaa itseään. Siellä hän oppi sen, että heikot saa aina turpaa ja ettei kannata kääntää toista poskea.
Minkälainen huligaani hän oli?
No, hän on itse sanonut olleensa tämmöinen nuorisohuligaani, eli meillä on tässä ihan oikeata todistetta siitä. Se, mikä hänet sitten pelasti, oli tämä sotilasjudo sambon taitaminen sieltä kaduilta ja sitten sieltä tulleet nämä yhteydet ovat vielä toiminnassa, että ne kuuluvat hänen lähipiiriinsä. Eli sieltä sitten sotilasjudon kautta ikään kuin tämmöistä kurinalaisuutta ja sitten vielä toinen kokemus, mennään sitten tähän vakoilija-elämään, minkä hän sitten aloitti, oli se, että hän sai nuoruudessaan käsinsä kirja, jossa ihannoitiin neuvostovakoilun saavutuksia ja sitten se oli vähän yhtä terävä kirja kuin Tartsan meille nuorena, että hän koki,
Minkälainen vakoja hän oli sitten?
No, hän ei siis mikään ensiluokan vakoja ollut, että hän oli hyvä, kyllä totta työssään, mutta että ei missään ensilinjassa Itä-Saksassa palveli ja teki tällaista aikaa rutiinityötä. Tämmöinen iso tiedustelupalvelu on massiivinen organisaatio, jossa kerätään noin 99,9% on täysin turhaa tietoa, mutta se täytyy tehdä. Se on niin kuin iso semmoinen mylly, jota pitää pyörittää. Hän oli siinä myllyn pyörittämisessä mukana. Mutta se, mikä on tietysti tärkeää, se, että hän oppi sen vakoilija tai turvallisuuspalvelujen sen paranoidin, sen maailmankuvan sieltä.
Eli hän oli vakoja aineista.
Kyllä. Siis se, että vihollinen on ja yrittää tehdä pahaa Venäjälle ja meidän täytyy sitä jotenkin salaisen keinon sitten ikään kuin hillitä.
No, mitä kaikkia tiedetään Putinin Itä-Saksan seikkailusta?
No, ei paljon mitään konkreettista muuta kuin hän tarkkaili siellä olevia yhteyshenkilöitä, toisen ajattelijoita myöhemmin. Ja sitten tietysti, kun hän palasi Pietariin, niin siellä hänen työnsä sitten liittyi siihen. Mutta se, mikä on tärkeää huomata, että se ei ollut mitään semmoista mahtavaa James Bond-elämää, eikä edes tämmöistä niin kuin ensiluokan vakoilua, että oltaisiin jotain Saksan kansleria vakoiltu, vaan aika rivimiehen homma.
Arto Luukkanen, Putin sai myös 3. elämän ohjeensa Itä-Saksassa joulukuussa 1989, kun Stasin päämajan edessä puhkesi tuhansia ihmisten mielenosoitus. Miten Putin on puhunut tästä tapahtumasta sitten myöhemmin?
No, se me tiedetään, että se oli hänen traumaattinen kokemus, tämmöinen raivoava kansanjoukko, joka tarkoituksena tai pelkona oli, että se lynkkaa heidät sinne. He ottivat yhteyttä Moskovaan. Moskova oli täysin vaiti. Se oli aika traumaattinen kokemus ja varmasti semmoinen muovaava kokemus.
Mitä tarkoitat muovaavalla?
No, sitä, että mitä demokratia on ja minkälaisessa vaarassa ihminen, joka tämmöisessä organisaatiossa on, niin on tämmöisen demokratian taholta.
No, voidaanko tämän perusteella sanoa jotain siitä, että minkälainen, että onko esimerkiksi oppositiolla kansan mielipiteellä arvoa Putinin silmässä?
No, ei paljonkaan. Se näkyy siitä, mitä hän suhtautui myös Aleksei Navalniin. Hän ei suostu edes mainitsemaan tämän henkilön nimeä. Ja kokee, että tämä demokratia on tämmöistä roskaväen demokratiaa, että siellä vaan riehuttaa ja yritetään panna paikat palasiksi, mutta se todellinen niin kuin Venäjän valtiota ohjaava voima on sitten nämä sekurokraatit, eli turvallisuusihmiset, jotka tietävät, mihin Venäjän pitää mennä, ja sitten paimentavat kansaa oikeansa suuntaan.
No oikeaan suuntaan. Sunnuntaina on Venäjällä, kuten tunnettua, presidentinvaalit, mutta minkälainen näytön paikka tämä on Putinille?
No sanotaanko, että se tarkoituksena on kytkeä virtaa 18 vuotta sitten kuolleeseen hevoseen, eli saada tämä venäläinen poliittinen järjestelmä näyttämään aidolta demokratialta, mitä se ei ole. Ja tässä on tarkoitus, tämä on tämmöinen iso lojaalisuuden näytelmä, jossa nämä turvallisuuspalvelut, presidentinhallinto ynnä muut yrittää ja alueet yrittää osoittaa, että he on lojaaleja ja saavat hyviä tuloksia, mutta heille on tärkeää se, että he tietysti pääsevät tähän seuraavaan hallintoon mukaan lähelle Putinia, ja ennen kaikkea kaikki nyt katsovat sitä Putinin jälkeistä aikaa.
Palataan ihan siihen kohta. Mikä on arvauksesi äänestysprosentista ja Putinin saamasta omasta kannatuksesta?
Se on erinomaisen hyvä tietenkin, koska äänien laskenta on tämän hallinnon käsissä. Sitä voidaan vaikka sanoa, että se on 120%, jos halutaan. Se tosiasiallinen äänestysprosentti voi ehkä olla aika hyvä. Tietysti Putinilla on myös aitoa kannatusta, mutta nyt on luotu tämmöinen hysteerinen ilmapiiri tämän myrkytystapauksen johdosta, ja se kaikki toimii Putinin pussiin.
Niin mikä merkitys tällä myrkytyskohulla? Käydään nyt Britannian ja myöskin Yhdysvallat on tullut mukaan aikamoista sanasotaa Venäjän kanssa.
No, viestihän on kaksijakoinen. Länteen sanotaan, että meillä on mitään tekemistä tämän asian kanssa, mutta sitten omille markkinoille sanotaan, että niin, katsokaa nyt, näin tapahtuu, jos petätte meidät. Ja tämä on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen kaksijakoinen viesti, ja ideana on samalla, että tämä sattuu niin sopivaa hyvää aikaa näiden vaalien kannalta, koska nyt voidaan sanoa, että todellakin, että tässä on mies, joka oikeasti puolustaa Venäjää, ei pelkää tehdä tämmöisiä radikaaleja juttuja, ja ottaa tyynesti vastaan ulkomaiden vihanpurkaukset, ja hän on Venäjän puolella, ja silloin kannattaa äänestää häntä. Ainoa, mikä tässä Putinin vaarana on, tämä apatia, äänestysapatia. Ihmiset ajattelee, että tiedä, se on mitään väliä, mitä mä äänestän, ja se voi vaikuttaa siihen tulokseen.
No, emme tietystikään usko mihinkään salaliittoteorioihin, mutta miltä tämä haiskahtaa, tämä myrkytyskohu?
No, kyllä se ihan selvästi on GRU-käsialaa. GRU haluaa tehdä tämmöisen lojallisuuspalveluksen Putinille ja liittyy tähän Venäjän sisäpolitiikkaan tilanteeseen, jossa tämä Venäjän sisäinen tilanne on nyt jakautumassa. Siellä Venäjän on jo valittu ilmeisesti tämä seuraaja Aleksei Djumin, joka nyt tullaan kuvernöörinä, ja hän on sitten liittoutumassa jollain lailla löytänyt tämän presidentinhallinnon, eli Anton Vainon, ison presidenttiorganisaatio, sitten toiselle puolelle jääneet on FSB ja GRU, jotka sitten yrittää myös todistaa, että he ovat myös lojaaleja ja löytävät vihollisia, ja GRU tappaa vihollisia. Kaikki haluavat osoittaa suurelle johtajalle paljon hyvää.
Mutta Putin on vasta 65-vuotias, ja yksi hänen opeistaan, kuten tuossa ihan alussa oli, että heikot saavat turpansa. Miten venäläisten kulissien takaista valtataistelua, josta äsken puhuit, niin voi kuvata?
No se on armotonta, se tapahtuu kulissien takana, ja siellä on kaikenlaista kompromaattia, hävästyskirjoituksia ja tämmöisiä insidenttejä, joissa Venäjän hallinnon, presidentin hallinnon ihmisiä kytketään sitten mukaan johonkin vaikka tämmöiseen prostituodun palveluksiin, ja sitten esimerkiksi Navalny on lähettänyt tällaisen videoblogi, jossa hän kertoo tästä tilanteesta, ja ne on aika, sanoisin, että kulissien takana tapahtuu paljon. Me ollaan niin kuin teatterissa, jossa esirippu on alhaalla. Me tiedetään vaan, että siellä esirippun tapana tapahtuu jotakin. Se verho heiluu, mutta me ei nähdä, vaan voidaan arvailla, mitä siellä tapahtuu.
Arvailuista puheen ollen, tämähän nyt on ainakin niin kuin Venäjän nykyisen perustuslain mukaan Putinin neljäs, eli viimeinen kautensa. Miten tämä voi vaikuttaa hänen toimintatapoihinsa?
Ei sillä ole mitään merkitystä. Venäjällä vaaleja ja lakeja voidaan muovata niin kuin halutaan, ja jos mies on terve ja hyvä, niin silloin ei ole mitään ongelmia tässä, että hän voi jatkaa niin pitkään kuin hän haluaa. Samanlainen tilanne kuin Kiinassa, missä Xi Jinping ikään kuin julistautui ikuiseksi presidentiksi, Putin jatkaa niin pitkään kuin haluaa tai kykenee jatkamaan.
No mitkä ovat Venäjän nykyisen pääministeri Dmitri Medvedevin mahdollisuudet jatkaa virassa?
No tässä pari kuukautta sitten tuli tällainen viesti, että Medvedev jatkaisi, mutta kuten Venäjällä kaikki, jokainen asia on aina muutettavissa. Kaikki riippuu siitä, minkälainen on vaalien tulos ja minkälaisen joukkueen Putin haluaa sitten koota ja kuka on sitten hänen ikään kuin suosiossaan silloin. Vielä kerran emme vielä sitä tiedä, mutta näyttää siltä, että talousreformit ja nämä tietysti edellyttäisivät sitä, että talousmiehet ja tämmöiset ruplanlaskijat tulisi tässä näin niin kuin vähän paremmin esille.
Helsingin yliopiston yliopistolehtori Arto Luukkasta haastatteli Jari Niemelä. Sitten mennään ajassa takaisinpäin 80-luvulle. Tuolloin uutiset kertoivat dopingista, seksuaalisesta ahdistelusta ja Pohjois-Irlannin väkivaltaisuuksista. Kaija Kelman on koonnut kasarikatsauksen.
30 vuotta sitten Pohjois-Irlannissa oli käynnissä väkivaltainen aikakausi. Brittijoukkojen Gibraltarilla ampumien IRA:n jäsenten hautajaisissa tapahtui uusi veriteko, Kari Mänty.
Hautajaiset muuttuivat uudeksi murhenäytelmäksi välittömästi sen jälkeen, kun kolmen Gibraltarilla ammutun IRA:n jäsenen ruumiit oli laskettu hautaan. Yhtäkkiä kuultiin kolme räjähdystä. Niitä seurasi välittömästi sarja laukauksia. Tuhannet hautajaisvieraat sukelsivat suojautuakseen maahan. Kaikkialla vallitsi kaos ja sekasorto. Ainakin kolme ihmistä on saanut surmansa, neljä on loukkaantunut vakavasti ja parikymmentä muuta on toimitettu sairaalahoitoon. Tällä hetkellä ei tiedetä, oliko hyökkäjiä enemmän kuin yksi. BBC:n televisiokuvat joka tapauksessa paljastivat yhden hyökkäjän, joka pakeni taakseen ampuen kohti läheiselle moottoritielle pysäköityä autoa. Hyökkäjä pääsi pakenemaan kuvien ulkopuolelle, jossa joukko hautajaisvieraita, laukauksia uhmaten sai hänet kiinni. Ensimmäisten uutisraporttien mukaan mies pahoinpideltiin ennen kuin poliisi tuli väliin, hyökkäjä on viety sairaalaan. Hyökkäjän henkilöllisyyttä tai taustaryhmää ei ole kerrottu, mutta hän on mitä todennäköisimmin protestanttien puolisotilaallisen järjestön jäsen. Täällä Kari Mänty, Lontoo.
Vuonna 1988 erytropoietiini eli EPO oli tulossa markkinoille lääkeaineena. Sen pelättiin päätyvän urheilijoiden käyttöön. Tästä kertoi Ilkka Toivonen.
Geenitekniikan merkittävimpiä saavutuksia on erytropoietiinin tuottaminen. Myös epoksi kutsuttu hormoni on tärkein punasolujen muodostumista edistävä hormoni. Sen vaikutukset havaittiin jo viime vuosisadalla, mutta vasta 3 vuotta sitten sitä pystyttiin tuottamaan. Lääketieteellistä merkitystä epolla on munuaisperäisen anemian hoidossa. Mutta koska se lisää punasolujen määrää, sillä on merkitystä urheilullekin. Professori Frey Fyrkvist.
Kyllä voidaan ajatella, koska erytropoietiini nostaa veren hemoglobiinia ja siten parantaa hapenkuljetuskykyä, niin se myöskin parantaa urheilijan suorituskykyä nimenomaan pitkillä rasittavilla matkoilla ja suorituksissa.
Tämä EPOhan on aine, jonka jäljille on mahdoton päästä. Onhan se kehon omaa tuotantoa. Se toimii siis vähän samaan tapaan kuin oman veren tankkaus. Siinäkään ei ole edes teoriassa mahdollista osoittaa tankkauksen tapahtuneen. Eri asia tietenkin on, jos tankataan vierasta verta. Olisiko doping teidän mielestänne kokonaan sallittava, kun nyt on mahdollista dopata ilman, että mitään havaitaan?
Tuohon sanoisin, että ei missään nimessä voi hyväksyä dopingia. Silloin minusta täysin menetetään näköpiiristä se, mikä on terve urheilu. Ja nämä vanhat hellenistiset ja kreikkalaiset ihanteethan jäävät kokonaan pois, jos me rupeamme järjestämään kilpailu lääketehtaiden kesken hormonilla, sanoisinko täysin pumpatuilla urheilijoilla, niin siinähän ei ole enää mitään mieltä. Se on vain traagista.
Tätä mieltä oli professori Frey Fyrkvist. Riita jalkapallopisteistä sai Kreikan liikennekaaukseen 30 vuotta sitten. Liisa Koivistoinen raportoi.
Jalkapallo on jakanut Kreikan kahtia. Tiesulut ja palavat auton renkaat ovat yli vuorokauden ajan estäneet kaiken auto- ja junaliikenteen Keski-Kreikassa olevasta Larissan kaupungista etelään tai pohjoiseen päin. Ateenan ja Thessalonikin välinen liikenne on keskeytynyt ja valtatiellä on 30 kilometrin pituiset autojonot. 5 junaa seisoo Larissan aseman lähettyvillä. Kaikkeen tähän on syynä oikeuden päätös vähentää Larissan ykkössijalla olleelta jalkapallojoukkueelta 4 pistettä. Tarkastuksessa ilmeni, että yksi joukkueen pelaajista oli nauttinut kodeinia sisältävää lääkettä nimeltä Felden 10 mg. Sitä saa vapaasti ostaa apteekeista, eikä lääkisen nimisenä ole kiellettyjen listalla. Urheilija tuomittiin 2 vuoden pelikieltoon, mutta kaupunkilaisten kapinan syynä on Larissan varman jalkapallomestaruuden asettaminen vaakalaudalle. Koko Turun kokoinen Larissan kaupunki on vuorokauden ajan ollut kiehuman kattilan kaltainen. Koulut, kaupat ja valtion virastot ovat tänään kiinni. Kaupungin torilla pitivät palopuheita kaupungin pormestari ja paikalliset parlamentin jäsenet. Jalkapallo on Kreikassa kuningaspeli ja suurimpien joukkueiden otteluita voi seurata 80 000 hengen yleisömäärä. Larissan joukkueen johtaja on tällä hetkellä sairaalassa sydänkohtauksen uhrina. Liisa Koivistoinen, Ateena.
Espanjassa suunniteltiin lakia, joka estäisi seksuaalisen ahdistelun työpaikoilla. Tästä kertoi Vesa Toijonen.
Espanjan hallituksella on tutkimustietoa tukena lakiesitykselle, joka kriminalisoi seksuaalisen ahdistelun työpaikoilla. Espanjan suurin ammattiyhdistyskeskus suomalaista SAK:ta vastaava sosialistinen UGT on tutkinut, missä määrin espanjalaiset miehet ahdistelevat naispuolisia työtovereitaan enemmän tai vähemmän seksuaalisissa tarkoituksissa työpaikoilla. Tutkimuksen mukaan ahdistelevat. 84% naisista sanoo joutuneensa työpaikalla jonkinasteisen seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Käsite ahdistelu on tutkimuksessa kuitenkin käsitetty varsin väljästi. Ahdistelua ovat olleet yhtä hyvin julkeat silmäykset kuin varsinainen painostaminen sukupuoliyhdintään. Yli 1/2 naisista on joutunut sietämään julkeita katseita, huomautuksia ulkonäöstä tai viheäileviä eleitä, joita tutkijat eivät ole tarkemmin määritelleet. Joka 3 on joutunut vähintään nipistelyn tasoisen ahdistelun kohteeksi, mutta toisaalta vain 4% naispuolisista työntekijöistä on painostettu sukupuoliyhdintään vastoin omaa tahtoa, kuten tutkimus määrittelee. Vastaavaa tutkimustietoa miesten ahdistelusta ei ole. Naisten ahdistelu työpaikoilla on lisääntynyt luonnollista tietä. Espanjalaiset naiset käyvät työssä kodin ulkopuolella enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näyttää siis vahvasti siltä, että Espanjassa vahvasti machomaisessa yhteiskunnassa, jossa miesten sana perinteisesti on ollut laki, naiset ovat murtautumassa ulos omasta Bermudan kolmiostaan. Keittiö, lastenhuone, makuuhuone. Vesa Toijonen, Madrid.
Ja tämän kasarikatsauksen toimitti Kaija Kelman. Suomi 100 juhlavuoden teema oli yhdessä. Sen yksi ilmentymä on tänään ensi iltaan tuleva elokuva, joka kertoo huumorivoimasta. Suomen hauskin mies -elokuva sijoittuu Suomen sisällissodan loppumelskeisiin. Se kertoo kuolemaan tuomituista vangeista, jotka valmistavat henkensä kaupalla näytelmän vartioidensa ja saksalaisjoukkojen viihdykkeeksi. Pääosaa Suomen hauskimpana miehenä Toivo Parikkana esittää Martti Suosalo ja ohjauksesta vastaa Heikki Kujanpää. Siru Päivinen on tässä toimittajana.
Hengität vaan ja keskityt muihin ja loppu tulee sitten itsestään. Martti Suosalo, meneekö se nyt ihan noin, kun tekee tuommoista järkälettä, joka juuri nähtiin, eli Suomen hauskin mies?
No, kyllä se periaatteessa menee, että kyllä siinä vinha totuus on. Että mä oon sitä miettinyt pitkään itsekin tätä lausetta ja kyllä se niin on.
Tuossa elokuvassa oli jotakin sellaista, joka tästä meidän ajasta tuntuu katoavaan jonnekin, ties minne maan rako, eli aika lailla mennään silleen kyynärpäät ja minä meiningillä ja se yhteisöllisyys jonnekin, onko se sujahtamassa käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja monesta muustakin vastaa Heikki Kujanpää. Haitko sinä tähän tätä?
Tämähän on yksi Suomen juhlavuoden projekteista, jonka teemana oli yhdessä. Ja kyllä se ennen kuin me haettiin edes siihen sen hankkeen piiriin, niin musta tuntuu, että tämähän voisi sopia siihen kunnenä päähän. Tosin me tullaan viimeisenä mustana hevosena vähän myöhässä liikkeelle, mutta siitä tässä on nimenomaan kysymys. Jos huumorilla voi purkaa rakennettuja rajoja ihmisten väliltä ja löytää jonkun yhteisen ymmärryksen asioihin, silloin tämä kaikki narrinpeli on arvokasta. Ja tässä elokuvan lopussahan on tämmöinen ajatus siitä, että huolimatta siitä, että sodan eri osapuolet vielä eli semmoisessa ihan todellisuudessa, niin on jo olemassa mahdollisuus, että ruvetaan tässä yhdessä rakentamaan itsenäistä Suomea.
100 vuoden takaisia asioita oikeastaan vasta nyt on alettu keskustella. Tämä keskustelu on jotenkin käynnistymässä nyt. Luuletko, että tällainen elokuva voi olla sitä keskustelua tavallaan laventamassa ja purkamassa jännitteitä sieltä pelikentältä?
Mä oon ollut tosi iloinen siitä, mitä mä oon nähnyt tapahtumassa taiteen puolella. Et taidehan niin kuin tekee eläväksi niitä tuntoja, inhimillisiä kärsimyksiä ja kohtaloita. Nyt on niin kuin selvästikin huomiossa yksilöt ja niiden tarinat, ihmisten väliset suhteet. Niin tämä on tavallaan niin kuin osa tätä. Mä oon huomannut, että teatterin puolella ja muuallakin, niin kyllä taide nyt käsittelee näitä itsenäisyyden kivuliaita alkuhetkiä.
Elokuvassa oli monta näytelmää, että se tarina lähti uudestaan ja otti hurjia mutkia. Ja katsojana vähän päästä oli Martti Suosalon, toisin sanoen Suomen hauskimman miehen, hengen puolesta huolissa, että kuoleeko tuo nyt vai nytkö se kuolee vai milloin se kuolee. Kun tuollaisiin nahkoihin koittaa sukeltaa, niin minkälainen matka se on sinulle ollut?
Mulla se oli tosi mielenkiintoinen reissu, kun Heikki soitti ja kysyi mua tähän ja kertoi tämän idean ja kertoi tämän Toivo Parikan esikuvan, joka on Jalmari, yhden esikuvan, joka on Jalmari Parikka, näyttelijä, elänyt näyttelijä, joka oli Punakaartin Plutonan johtaja ja teatterijohtaja. Ja, niin hän sattui olemaankin mun isoisäni, joka on nimeltään Martti Suosalo myöskin, niin, tai oli kuollut jo, mutta niin kaveri. Hänen mun isoisäni näyttelijän työn opettaja. Ja sitä kautta mä pääsin hypähtelemään vähän niin kuin oman sukuni menneisyydessä taaksepäin, kun mun isoisäni isä taas oli ammuttu Pietarsaaressa silloin 18. Niin hänen poikansa tietty, hän oli 17-18, niin jäi orvoksi muiden sisarustensa kanssa. Ja tämä Jalmari Parikka tuli pitämään teatterikurssia Pietarsaareen, missä mun isoisäni sitten oli mukana ja ystävystyi Parikan kanssa. Ja tämmöisenä anekdoottina muun muassa, että kun isoisäni tuli, hän lähti Lapulla liikettä pakoon Rovaniemelle ja oli siellä teatterijohtajana työväenteatterissa ja näyttelijänä ja näin. Ja hän tuli sitten syöpähoitoihin ja oli jo niin kuin toivon menetetty Helsinkiin 50-luvulla mun ikäisenä. Niin hän tapasi Jalmari Parikan ja muita Kansallisteatterin näyttelijöitä ja ne lähti ryyppäämään. Ja piti mun isoisälle peijaiset. Ja kun isoisen viimeisin rooli oli Jeppe Niilonpoika, missä Jeppe juotetaan humalaan niin kuin ylhäisten ihmisten puolelta. Ja sitten herätetään ja sanotaan, että sä oot taivaassa. Ja sitten pilkataan tavallaan sitä. Niin ne oli näytellyt tätä kohtausta siellä. Ja se on niin kuin hyvänä esimerkkinä siitä, että miten niin kuin kuoleman, oikean kuoleman niin kuin läheisyydessä huumori voi olla se, joka antaa niin kuin lohtua ja armoa ja toivoa kuitenkin niissä viimeisissä hetkissä. Ja mulla oli silleen niin kuin mahtava ruveta tekemään koska mä ajattelin mun niin kuin omaa isoisääni tässä.
Hurja matka. Siellä kulki niin peräkkäin kauhu, lähes lamaannuttava kauhu siitä todellisuudesta, minkä keskellä siellä on miehet olleet ja yksi nainen. Ja sitten toisaalta siellä kupli semmoista ihan täysin hurttia huumoria, semmoista täysin hulvatonta, joka on niin kuin arkipäivässä lähes mahdotonta, että se vaatii poikkeukselliset olot syntyäkseen.
Joo, tämä alkoi yhdestä anekdootista, jossa mä luin, että täällä hyvin huonoissa olosuhteissa työväen teatterilaiset, vähän niin kuin henkensä kaupalla, koska se ei ollut kovin sallittua, niin rupesivat tekemään pilkkanäytelmää Suomen kuninkaasta. Siis Isomielen saarella. Ja tässä oli se kaikki oikeastaan tässä anekdootissa kaikkein olennaisin olemassa. Ja mua nämä vastakkaisuudet, nämä ääripäät kiinnostaa. Ja ne on tässä lopputuloksessakin hilpeä ja vakava, julma ja koominen, ylevä ja absurdi, alhainen ja jalo. Et ne on ne elementit, joista tämä käsikirjoitus on kirjoitettu. Sen niin kuin varsinainen tavallaan niin kuin aihe. Eli käsitellään niin kuin, mahdollisimman niin kuin ääripäillä näitä inhimillisiä tunteita.
Siellä oli yksi kohtaus, jossa pidettiin hautajaisia ja siihen liittyy fagotti aika läheisesti ja sitten Suomen luonto ja sävelet ja maisemat. Minkälainen kohtaus oli tehdä?
Kyllä se oli hirveän liikuttava kohtaus tehdäkin ja tämä teatterimaailma, kun me ollaan sellainen niin kuin perhe, että sieltä kun joku lähtee, niin se on niin kuin perheenjäsen, joka lähtee, että hirveän karu ja liikuttava kohtaus. Oikeastihan siis leireillä ei ollut noinkaan paljon sitä maata, mitä kaivaa, että siinä jouduttiin niin kuin soveltaan aika lailla sitten, jos jotakin yritti haudata esimerkiksi Isomjölössä, koska siinä ei sitä multaa ollut varmaan kuin 20 senttiä. Että se on ollut aika tuommoista, aika hurjaa touhua.
Miten pitkä rypistys tuo oli? Elokuvan päätteeksi, kun tuli nimi luettelot, niin avustajia on ollut huikea määrä. Kaiken kaikkiaan tuommoisessa prosessissa on väkeä kuin Vilkilän kissa. Miten pitkä tie tämä oli?
Heikillähän se on ollut vaikka 7 vuotta, mutta varsinaisesti mä aloitin sitten työt, kun käsikirjoituksen sain ja sitten yllättävän paljon harjoiteltiin niin kuin kuitenkin. Ja sitten se kuvaus oli reilu kuukausi. Mutta käsikirjoittajalla ja ohjaajalla ja kuvaajilla ja muilla, niin se on paljon, paljon pitempi prosessi. Ja mitä näihin avustajiin tulee, niin ne oli aivan huikeita siis. Niin omistautuneita persoonia kuin vaan voi olla, että siellä ei kukaan valittanut ja kaikki pitkää päivää yötä myöten.
Monesti sanotaan, että kuvauksessa on taianomainen tunnelma, mutta tässä kohtaa se kyllä todella piti paikkansa. Että musta oli sellainen olo, että ympärillä ihmiset oli tosiaan keskittyneitä ja koki tämän elokuvan teon merkitykselliseksi. Tehtiin yhdessä samaa elokuvaa.
Ja sen lisäksi, että oli luonto auttoi meitä monessa kohtauksessa, että se yksi kohtaus, missä ukkonen jyrisee ja vettä rupeaa sataa, niin ne oli oikeeta.
Ja se oli käsikirjoituksessa.
Se oli kirjoitettu käsikirjoitukseen. Ja sitten yhtäkkiä tulee musta pilviä siinä telotuskohtauksessa. Salamat iskee ja vettä rupeaa sataa kaatamalla.
Näin Suomen hauskin mies elokuvan kuvauksista kertoivat pääosassa Toivo Parikkana nähtävää Martti Suosalo ja ohjaaja Heikki Kujanpää. Toimittajana oli Siru Päivinen.
Tämä on Ajan tasa.
Maanantaina ajantasan suorassa linjassa kysytään, pitääkö pinna liikenteessä. Siellä tien päällähän usein valot vilkkuu ja keskisormet heiluu ja syntyy kaikenlaisia vaaratilanteita mielen kiehumisen takia. Niin maanantaina voi sitten jakaa vinkkejä siitä, että miten se mielen saisi pidettyä rauhallisena ratissa ollessa. Aamupäivällä tuossa ajantasan lähetyksessä vieraana liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen. Ja siihen aiheeseen voi virittäytyä jo Yle verkkosivuilla tänä päivänä. Nimittäin sieltä löytyy tämmöinen artikkeli otsikolla Huuda vaan, se helpottaa. Ratissa kiroilu on ärsyttävää, mutta vaaratonta. Ja siellä kerrotaan esimerkiksi tällainen asia, joka saattaa nyt ärsyttää aika montaa auton kuljettajaa. Pitkä ajokokemus ei tee hyvää kuskia. Ihminen voi ajaa 1 000 000 kilometriä päin peetä, näin sanoo liikennepsykologi. Verkkosivulta löytyy myös paralympialaisten kaksinkertaisen mitalistin Matti Suurhamarin haastattelu. Paralympiajoukkue tulee maanantaina Suomeen ja siitäkin maanantaina iltapäivällä.